الله أكبر تهليل وأدعية، والقدس تهتف للداعين آمينا. فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا.
الله أكبر تهليل وأدعية، والقدس تهتف للداعين آمينا. فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu magacdarnay gumaadka guujirsaday ee Qasa, kaas oo Allaah idinkii aan diirada ku saari doono hal sano kadib howlgalkii duufaanul Aqsa ee 7 Oktoobar ay kooxaha muqaawimada Filistiin ku qaadeen maamulka gumeystaha Yahuuda. Inta uu socdo barnaamijka waxaan faaqidi doonaa oo aan isdulta ku sameyn doonaa heerka uu gaarsiisan yahay qasaaraha sahaynada ka soo gaaray dagaalka sanad jirsaday iyo dhigbaxa aan kala joogsiga lahayn ee uu wajahayo militariga Yahuuda. Maxay yihiin ujeedooyinka ka dambeeya doorka ay shiicadu ka qaadatay dagaalkan? Ma cayaareen kaalin la taaban karo, mise waxay jileen masriixiyad? Maxaase keenay in raafidadu ay helaan fursad intaan la eeg? Kadib guushii weyneed ee la xaqiijiyey 7 Oktoobar, shacabka reer Qasa maxay waayeen, maxay sahureen? Halkii ayuu gaarsiisan yahay qasaaraha dhinaca bashariga iyo maadiga ah? Qasa sidee ayay bannaanka u keentay wajiga dhabta ah ee waxa loogu yeero nidaamka caalamiga ah? Sideese ayuu u burburisay qawaaniintii lagu sheegi jiray xuquuqul insaanka iyo ilaalinta dadka rayidka ah? Waxaan kaloo falanqeyn ku samayn doonaa sidee warbaahinada reer galbeedka ugu horfadhi xubin caalamka muddada sanadka ah ee dagaalku socdo. Maxay tahay farqiga u dhexeeya tabinta ay ku sameeyeen Ukraine iyo Filistiin? Sidee ayay shacabka reer Qasa u muujiyeen sumuud intaan la eeg muddada sanadka ah ee ciribtirku ku socdo? Maxaa duruus ah oo noogu jira? Waxaan soo gudbin doonaa qisooyin ka tarjumaya macnaha iimaanka iyo caqiidada uu xambaarsan yahay qofka muslimka ah ee reer Qasa ay tuseen caalamka, ee mar kale ku soo dhawaada barnaamijka gumaadka guujirsaday ee Qasa.
فاستنهضي همما، فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا. ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا. فبالجهاد بنى الإسلام قوته، وهل لغير القوي الناس يصغونا. رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا، فأنت من
wa hagaag. Maanta oo kale 7 Oktoobar sanadkii 2023, kooxaha muqaawimada Filistiin ayaa mar qura ka yaabsaday caalamka, isla markaana isbeddel ku sameeyay habsami u socodka taariikhda, si gaar ah mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Waxay ahayd maalin ay shacabka reer Qasa ay soo hooyeen guul weyn, isla markaana isbeddel ku keentay siraaca lagula jiro maamulka sahaynada ee lagu deegaamayey qalbiga dhulka caalamka Islaamka. Waa maalin gaalada iyo muslimiintuba ay qulubtooda wali aysan ka go'in. Maanta oo laga joogo muddo hal sano oo dhammaystiran, shacabka reer Filistiin ayaa sanad guurada koowaad ee miraha howlgalkooda ku qaabilaya jihaad iyo tadxiyo. Haddaba maanta oo kale 7 Oktoobar, qasaare intee le'eg ayaa la gaarsiiyey maamulka gumeystaha Yahuuda? Halkeese ayuu le'eg yahay dhiigbaxa wali ku socda ciidanka sahaynada? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saari doona walaalkeen Faisal Mahad.
Dagaalkan sanad jirsaday ee u dhexeeya Yahuuda iyo muqaawimada Filistiiniinta ee soo bilowday wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar ee sanadkii hore, lama mid ahan lamana barbardhigi karo kuwii ka horeeyay ee ay Yahuuddu horay u gashay, ha ahaadan kuwii carabta ee magacuyaalka ahaa iyo kuwii kale ay muqaawimadu horay ula gashay, laga soo bilaabo dagaalkii Karame ee sanadkii 1968. Dagaalkan qasaare baaxad leh ayay Yahuuda kala kulantay. Hogaamiyaal iyo jarnaalo ciidan ayay ku weysay, qaar badanna xilalkoodii ayay ku seegeen. Hay'adaha cilmi baarista maamulka Yahuuda ayaa sheegay in dagaalkan sanad jirsaday ay ku waayeen 1664 ruux oo Yahuuda oo 706 ka mid ah ay ahaayeen askar, halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 17809 ruux. Laakiin sarayagaas Faiz Ad-Duweyri oo ah qabiir ka faallooda arrimaha arrimaha ciidanka ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin sheegashadaasi khasaaraha ciidanka soo gaarayna uu intaa uu aad uga badan yahay sababta wuxuu ku sheegay inay jirto dhimashada ciidan badan oo aan la xisaabin sida kuwa howlgabka noqday calooshood u shaqaystayaasha qandaraasyada ku soo galay dagaalka iyo ajaanibta la soo ciidameeyey kuwaasoo dhammaantood aan ku jirin ayuu yidhi liiska wasaaradda difaaca xukuumadda Tel Aviv isagoo falanqayn ku sameynayay khasaaraha yahuudda ayuu sheegay inay jiraan caddeymo badan oo muujinaya kumanaan calooshood u shaqaystayaal ah oo ka barbar dagaalamaya ciidanka yahuudda kuwaasoo uu sheegay in khasaaraha ugu badan uu iyagu ku dhacayo haddana aan lagu darin liiska khasaaraha askarta sababtuna waa inay ku soo dagaal galeen mushaaraad iyo magdhow waxaa intaasii dheer ayuu yidhi yuhuudda dibadaha ka imanaya ee u soo shaqotagaya dagaalka kuwaasoo iyaguna aan la xisaabin dhimashada iyo dhaawacooda waxaa sidoo kale jira ayuu yidhi carab iyo duruusiyiin calooshood u shaqaystayaal ah oo yuhuudda ay ka qorteen gudaha deegaanada daanta galbeed kuwaasoo ka barbar dagaalamaya ayuu yidhi ciidanka Israa'iil
hunaka taqaariir wattalaat alayha
waxaa jira warbixino aan akhriyay waxay sheegayaan in qayb badan oo ciidanka ka mid ah uu khasaair soo gaaray waxaa ugu horreeya calooshood u shaqaystayaasha caddeymo badan ayaana muujinaya inay jiraan tiro aad u badan oo kumanaan gaaraya oo calooshood u shaqaystayaal ah kuwaan iyaga ah laguma darin khasaaraha sababtoo ah nidaamka howlgabka ayaa dhigaya in qofka loo qoro oo keli ah mushaar iyo magdhow haddii ay geeri dhacdo laakiin lagu dari maayo liiska khasaaraha
walaa yuxsab min dhimn alkhasaar
badanaa askarta yuhuudda waxay ku la'aanayeen weerarada dhabagalada ah ee lagu beegsanayo miinooyinka dhulka lagu aaso gantaalada masaafada dhow kaminada tacshiiradaha ah iyo weerarada tooska ah ee lala beegsanayo xeryaha ciidanka waxaa intaasii dheer RPG-yada aala yaasiin oo inta badan lagu burburiyey gaadiidka gaashaaman oo ay ku dhex shiilmayaan ciidanka yuhuudda dhanka kale wargeyska yadiicoota axranood ee ka soo baxa deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haysato oo wax ka qoray khasaaraha dhimasho ee askarta yahuudda ayaa daabacay in tirada dhimashada ciidanka ay tahay mid tiro ahaan aan la qiyaasi karin ilaa iyo hadda koronel asaf hamami oo 41 jir ahaa wuxuu ahaa taliyihii guutada koonfureed ee qaybta gaza waxaa lagu dilay weerarkii 7 Oktoobar meydkiisana weli wuxuu gacanta ugu jiraa muqaawamada filistiiniinta gaashaanla sare yonathan steinberg oo 42 jir ah wuxuu ahaa taliyihii guutada naxaal ee militariga yahuudda waxaa lagu dilay iskahor imaadyo yahuudda iyo muqaawamada filistiiniinta ku dhex maray aagga macbarka karam abu salim koronel roy yuusuf levi oo 44 sano jir ah wuxuu ahaa taliyaha cutubka howlkarka ee ciidanka yahuudda gaashaanla dhexe saahar tision oo 33 jir ah wuxuu ahaa taliyihii isgaarsiinta qaybta gaza gaashaanla dhexe yonathan tizor oo 33 jir ah isna wuxuu ahaa taliye hurin ka tirsan guutada juulaan ee yahuudda gaashaanla dhexe ilai ginisberg oo 42 jir ah wuxuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan guutada kumaandooska iyo sidoo kale qaybta marineyska wuxuu horay uga mid ahaa ciidanka xulka ee yahuudda wuxuu kaloo soo maray booliska oo muddo la soo shaqeeyey wuxuu kaloo macalinka ahaa kuliyadda la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada gaashaanla dhexe caliim cabdallah wuxuu ahaa 40 sano jir hogaamin jiray guutada 300 ee militariga yahuudda waxaa lagu dilay iskahorimaad ka dhacay xuduudda lubnaan gaashaanla dhexe maydan yisrael 35 jir ah wuxuu ahaa taliyihii lojistikada ee qaybta koonfureed ee ciidanka yahuudda gaashaanla dhexe salmaan xabqa oo 33 jir ahaa waa taliyihii guutada 35-aad ee ciidanka yahuudda waxaa lagu dilay isna iskahorimaad ka dhacay waqooyiga jiidda gaza waxaa kaloo saraakiisha la dilay ka mid ahaa koronel leon bar oo ka tirsanaa hogaamiyaasha ciidanka yahuudda ee daanta galbeed dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee sebteembar afhayeenka taliska militariga maamulka sahaayinada ayaa sheegay in la dilay 3 xalifle camiid oo 20 jir ahaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha da'da yar ee cutubka 200 ee guutada madluubiin ee marinka gaza waxaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada khan yunis marka aan u weecano dhanka weerarada sawaariikhda macadka cilmibaarista amniga qaranka yahuudda ee taabacsan jaamacadda Tel Aviv ayaa soo bandhigay tirakoobyo ku aadan weerarada gantaalada ah ee lagu beegsaday deegaanada yahuudda ay xoogga ku haysato kuwaasoo uu ku sheegay inay gaarayaan 19,000 oo madfac oo 9,530 ka mid a laga soo tuuray jiida gaza 7,560 kalena laga soo tuuray lubnaan iyo suuriya halka inta hartayna laga soo tuuray yemen iyo iraan maamulka yahuuda markii duulaankiisan waxshiga ah uu ku qaadayay deegaanada jiida qasa wuxuu ku andacoonayay in sababta duulaankiisa ay qayb ka tahay soo furashada maxaabiista ay muqaawamadu qafaasheen oo gaarayay 207 marka laga soo tago inta la sii daayay iyo kuwa duqeymaha ku dhintay weli gacanta muqaawamada waxaa ku jira 101 ruux oo maxaabiis yahuudi ah sida uu daabacay websaytka ikhbaariga ah ee Walla News sidoo kale yahuudu wuxuu dhiigbax kale oo aan la dhayalsan karin uga socdaa gudaha deegaanada Daanta Galbeed halkaasoo maalmihii ugu dambeeyay ay sahayinada ku duqeynaysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska taasoo muujinaysa baaxadda dagaalka halka ka socda ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 41 yahuud oo mustawdiniin ah 12 askari oo military ah iyo 3 booliis ayaa lagu dilay weerarada aan la dhayalsan karin ee ka socda Daanta Galbeed wararku waxay sidoo kale sheegayaan in dhaawacyadu ay kor u dhaafeen 285 kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu halis tahay iyadoo dagaalka uu hadda marayo muddo sanad ah yahuudu waxay 17 Oktoobar jiida qasa kala baxday 15 guuto kuwaasoo dhammaantood ku fashilmay wixii loo igmaday khasaarana dhabarka loo saariyay insaxaabyadan tirada badan waxay keeneen in taliska militariga yahuuda uu dhiso guutooyin badan oo qaarkood markii dambe caan noqday waxaana ka mid ah juulaan guutada 7aad guutada 188aad braag guutada baratrubis guutada 35aad iyo guutada gifati go'aanka soo saarida guutooyinkan waxaa looga gal lahaa in dib u qiimeyn lagu sameeyo istaraatiijiyada military lana qorsheeyo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ciidanka marka laga soo tago 19,000 ee dhaawacyada ah waxaa kaloo jira 400 kale oo la ildaran xanuuno nafsi ah oo ay ka soo qaadeen dagaalka qasa oo kaabuus ku noqday warbixino caafimaad oo uu soo saaray maamulka yahuuda ayaa lagu sheegay in 500 oo askari ay la ildaran yihiin xanuuno dhanka nafsiga ah maalmo ka hor ayay ahayd markii wargeyska yadiicood axronoot uu daabacay warbixin uu ku sheegayo in taliska militariga maamulka yahuuda oo qoondeeyay qarash lagu taageerayo askarta la la dhacaysa xanuunada nafsiga warbixinada caafimaad ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah askarta xanuunada nafsiga haya la dhigay isbitaalada kuwaasoo si joogta loogu durayo maadooyin daraagis ah si ay u hurdaan oo kaliya maadaama badankood hurdadu ka haaday
imali la sota bakbuk harag biyom ani la olilson ani arbiji over li barash akhshab
xanuunadan kaliya lama daala dhacayaan ciidanka dagaalka ka soo laabtay ee sidoo kale waxaa lagu arkayaa inay qabaan kuwa badan oo wali furumaha ku maqan kuwaasoo marar badan fuliyay toogasho ay ku laayeen saaxiibadooda 12kii bishii December ee sanadkii hore taliska yahuuda ayaa sheegay in 20 ka mid ah ciidankooda ay ku dhinteen rasaas uu furay mid ka mid ah askarta markana waxaan eegi doonaa saraakiishii xilalkoodii ku waayay inta uu socdo dagaalkan fashilmay ee qasa saraya gaas haroon haliva wuxuu ahaa jeneraal ka tirsan guutada 202 ee matluubiin 22kii bishii abriil ee sanadkan ayuu ku dhawaaqay in uu shaqada ka tagay kadib markii uu ku guuldareystay in uu wax ka ogaado duulaankii 7-dii Oktoobar Ronen Bar waa siyaasi Israa'iili ah sanadkii 1993 ayuu ku biiray hay'adda sirdoonka gudaha ee Shabaab ilaa uu ka noqday agaasime ku xigeenka hay'addan 2018kii Oktoobar 11kii 2022kiina xukuumadda Tel Aviv ayaa ansixisay in loo magacaabo agaasimaha hay'addan laakiin 7-dii Oktoobar hay'addiisa ayaa ku guuldareysatay inay wax ka ogaato howlgalkii ballaarnaa ee duufaanta Al-Aqsa sida darted ayuu agaasimihii hore ee hay'addan u sheegay in Ronen Bar uu shaqada sii hayn doono kaliya ilaa inta uu dagaalkan ka dhamaanayo marka laga soo tago burburka iyo halaaga ka soconaya magaalada Qasa iyo barakaca kumanaanka kun ee muslimiinta Filistiin dhanka kale dhiigbax dhaqaale iyo mid maadi ayaa ku soconaya yahuuda sahyuuniyada ah dagaalkana wuxuu ahaan doonaa insha Allah kii ay ku halaagsami lahaayeen yahuuda
waa hagaag qasaaraha aan ka soo sheekeynay maamulka gumeystaha yahuuda waxaa gaarsiiyay muqaawamada Filistiin iyo shacabkooda balse waxaa jirtay koox ka faa'iideysatay duulaankaas oo isku soo dhex maqiiqday dhacdooyinkii dhacay waana shiicada haddaba maxaa keenay in shiicadu maanta fursad intaa la eeg ay helaan arrimahaas waxaa isdurtaa ku sameynaya oo aan soo dhaweynaya Dr. Xanafi Sheikh Cabdi
Alxamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirdaa As-salaatu was-salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam amma ba'd runtii raga dagaalamaya ee ka jihada Falastiin aad bay u dalaadeen وحين عالم كتوسيين يهود السفود لو جبن كرو لكن وحي واين قرب يقع المسلمين أي مانتا أدون كأوردن كواين لما أن دولده دواغيت عربتا أها ولو السنة الشيغان أي أهل السنة الشيغان أي مرتدين تأها وحدق دقاقا أو أي دقال خاص تدوبة دي أكتوبر بلاو دي كسامين حابي يارات مجرو رنتي مركي غزة أي ويسي قرمتي أهل السنة وإيمان لها وعالكا فرصد كأركي شيعة oo si ay mar habaabin u sameeyso isku muujisay inay gurmad u yihiin reer Gaza usbuuc kadib howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ay shiicadu dareemeen inaysan jirin wax muslimiin ahlu sunna ah oo qayb ka noqonaya isbeddelka Falastiin ka hana qaaday waxaana dawladda saraafiyada Iran iclaamisay in janaaxideeda ama garbaheeda Sham iyo Iraq ay kamid yihiin dagaalka ka dhanka yuhuuda shiicadu waxay isku arkeen inay buuxin karaan kaalintii ay dayaceen dawladahii dawaaqida carabta ah oo runtii qudlaamay oo garabkooda ka baxay dadkii muslimiinta reer Falastiin ee dagaalamay isla markaasna xuduudadooda dhan ka xirtay dadkii maatada ahaa ee meesha ku dhaawacmay waxa jira waxay u yaqaanaan mihwar muqawama oo shiicadu ay sameysay eranta sameysay waana ururo hubaysan oo ka dagaalan badankooda mandiqada Sham iyo koonfurta Iraq taxalufkaas milishiyadka shiicada ayaa dhidibada loo taagay oo la aasaasay sanadkii 2012kii muqaawimada isku sheegas shiicada dhistay ayaa markaas 2012kii waxaa loo sameeyay in lagu qamciyo oo lagu damiyo awoodii islaamiyinta sunniinta ahaa ee ka hana qaaday min Iraq ila Suuriya mihru muqawamadaas ee Iran ay dhistay ficilan way ku guuleysteen in muslimiinta sunniga ah u diidan talada dalalkaas amaliyadi barakeysneed ee duufaanul aqsa ee 7 Oktoobar kadib waxay Iran dacmisay garabyadeeda Lubnaan iyo Iraq iyo Suuriya iyadoo siinaysa sawaariikh ridada fog iyo diyaaradaha drone-iska ay isqarxiya kuwaas oo dhowr jeer lagu soo riday dhanka maamulka yuhuuda waxaana aad u yara runtii waxyeelada ay geysteen marba waxaan arkay 400 intaas oo gantaal la tuuray hal qofna kuma dhiminaalay hal qofna kuma dhaaminaalay xitaa bashac ku noqotay ay xitaa wayaabeen su'aalo badan iyo comments badan baa laga keenay si ku dhacdaa la yiri Iran waxa arinta ka lahayd inay isku dhax tuurto guusha weyn ee muqaamada Falastiin ay soo hoyeen sababta ah guusha weyneed ee Falastiin ka dhacday 7 Oktoobar waxay dhalisay saameyn ballaaran maadaama saacado kooban lagu jibiyey ciidamada Yahuuda ee la oran jiray ciidanka aan laga adkaanin waxa saacado lagu bootay jiray wixii ba saacado gudahood lagu baabiyay runtii tan iyo markii lagu dagaameeyay ama la dajiyay dhulka Falastiin jeeshkaas isaga ah loogama adkaanin dagaaladii uu la galay carabta waxaa la yaab noqday marka in laga adkaaday waliba dhulka lagu jiiday istiqbaaraadkoodii iyo sirdoonkoodii iyo gantaaladoodii maanicad oo la fiirsanayo in dhulka lagu jiiday Iran markii uu aragtay fursad ay ka faa'iideysan karto shala waxa fiirsanay waxaan la yaabay aad u la yaabay dadka in wax fahmaan ma la rabaa wadaadkan baqti ah ee Khomeini maleeyada ee Iran xukuumad lahay wadaadku ah ee haysta masaajid buu muhaadara ka jeedinay qubad ka jeedinay af carabi ku qudbaynaa af carabi wuxuu ku qudbaynaa ninkii dhageysay waa dhageysan kara ummada in la mideeyo Shiic Maxamed Eniisa dadka uu Makarnaar u gelaa dhahay Umar Gaal waa oo dhahay Uthman Gaal waa dadka ma dad mideeyne dadka Qur'aanka dhan aaminsaneen ma dad mideeyne yaa la midoobaya laakiin fursadaas heshe maanta fursad banaanaatay hadda soo jeesana wax yar aan fiirino kaalinta xuutiyinta qolaha xuutiyinta ah mixir muqaawada kuma jiraayda Iran markay sameeyneysay 2012kii shiicada Yemen kuma jirin muhwar al muqaawama kama tirsaneen markay dhacday markaa calaamadii dhufaanta Al-Aqsa maleeshiyadkaas yemeniinta ay ka dagaan dhulka Yementa ah waxay qaateen mowqif ah in yuhuuda ay ku ridaan dhiibax runtii wax badan ayaan u hirgalay waxaan xasuustaa xuutiyiintu usbuucii ugu horeeyay markii 7 Oktoobar dhacday xuutiyiintu waxay soo saareen bayaan ay ku sheegayaan inay xiran dhammaan marinada Baabul Mandab iyo gacanka Admeed total waa xirintay dhahayn أين كم من نوع مراكيم تأوران معاملك يهودا أما حرير اليهود تاوحي كتسين إيساني سنك أمر قادن إن الشيعة كالاتو إيسا إيس إيران يكو حرنين وقام بيقاتين مركي وكل واقين وربحين تهاد قدن بيسي وحيكو الشيغين حوتيين تو إيني قوبين تضباد أكتور وحي كدن بيي بقول إي تضبات مركب مراكيب تاس إنتو بان لغو قوي بدا عس إحيبا هيا منتا هالك بدوين تهيد ديانا مراكيب كلا لغو قوي وغانتالة إيقارين مراكيب تل لغو قوي بدا عس كوي أفرتن كميدا وحا ملكيلة دا توس ولها أو إسكالا يهودا إسكالهد وعاكاقي سيدارن تضبات إلاوان مركبنا وحا لها مراكينك وعاكاقي سيدارن لابايا تو مركب وكالاتر وحاسلا إنجريسي إسكالها حكوتو سينيسا مركا حوتيين تدقالك إيوان دقال طب إنو أهو جدي أه وعلا مروي باو ممدو وعلا قلوي توتل وحرمي فرون أهان تي مركان طب تكهد لنو دادكو يكوكو لعرق دوينهين دورك الشيعة دقالك غزة هديو يهمين داعد كأه إيها ديتها اللعبة سياسية أو مقع إيه مقام كرات سنيان برسو حال اسكو أفن يهي إني سنجرين عيد مانتا وقبضا قرمد أهان كو إيه سميس مانتا الشيعة marka loo fiiriyo dadkii muslimiinta ah sunniga ah ee ku hareesna gaza ku hareesna
waahgaad hadaba mirihi ka dhashay duufantii 7 October ee muqaawmadu ay ku qaadeen maamulka gumeystaha yahuuda waxaan gurtay shacabka reer qaza kuwaas oo wajahay cudwaan iyo xasuuq aan taariikhda casriga ah soo marin hadaba shacabka reer filistiin maxay heleen maxay sawaayeen muddo halka sano ah ee uu dagaalku socdo halkeesa ayuu gaarsiisan yahay qasaaraha dhinaca bashariga iyo maadiga ah warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi isku dul taagaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
waxaan sagootinay 12 bilood oo magaalada Gaza ay diiwaan gelisay gumaadkii iyo gowracii ugu argagaxa badnaatan iyo markii Filistiin ay ku dhacday gacanta gumeystaha Yahuuda dadka ayaa 19 iyo tarab loo leeynayay dumarkii iyo caruurta ayaa guryaha lagu duldumiyay wadooyinkana waxaa qulqulaya dadka dhiga daahirka ah ee muslimiinta reer Filistiin dadku ay ehel ugu dhawaa ayaana sheeda sare ka daawanayay sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Filistiin taniye 7 October ee sanadkii tagay 2023 waxa shahiiday oo ay galaafteen duqeymaha iyo toogashooyinka bareerka ee Yahuuda ilaa 4783 ruux oo Filistiiniyiin ah kuwaas oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan hadii ay noqdaan caruur haween iyo dad gabo ah intuba marka laga hadlayo dhanka dhaawaca waa 96794 ruux oo intooda badan ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo intooda badan ay wali ugu jiraan goobaha caafimaad waxana xusid mudan in mar waliba ay ziyadi karaan qasaaraha jawaanibta kala duwan han noqoto dhanka shahaadada iyo mid dhaawaca intuba ku dhawaad 2 milyan oo ruux oo ka dhigan 180% dadkii ku noolaa gudaha magaalada Gaza ayaa barakacay kadib markii ay duqeymaha yahuuda ay burburiyeen dhismooyinkii ay deganaayeen isla markaana ay waayeen xubno ka mid ah qoysaskooda Baritaan ay sameysay wakaalada wararka ee AP ayaa lagu sheegay in qoys waliba oo ka mid ah dadkii ku noolaa Gaza uu waayay xubin ka mid ah ehelkooda. Taas iska badaayay waxay wakaaladan sheegaysaa in qoysaska qaarkood ay duqeymahaas ku waayeen wax ka badan 10 ruux oo ka mid ahaa familka. Haddii aan markan fiirino dhacdooyinkii ugu dhimashada badnaa ee aanan wali ka goyn quluubta muslimiinta reer Filistiin, waxaa ka mid ah midii ka dhacday isbitaalka Al-Macmadani. Waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu argagaxa badan oo uu maamulka gumeystaha Yahuuda geystay 17 Oktoobar ee sanadkii tagay 2023. Xilli fiid ah ayay sahaynadu hal mar gantaale oo da kaga qaadeen isbitaalkan oo ay xilligaas gudihiisa ku sugnayeen boqolaal ruux oo isugu jirta bukaano, shakhsiyaad booqasho ugu yimid dadkooda iyo xitaa kuwa meesha u soo galay qaab gabaad ah si ay uga badbaadaan gobodfalada diyaaradaha Yahuuda. Waxa daqiiqada kooban gudaheeda halkaas ku nafwaayay ilaa 500 oo ruux oo Filistiiniyiin ah kuwaas oo isugu jira caruur yaryar haween iyo dad waayeel ah dhaawacuna waxa uu noqday mid xargagoosad ah oo ay xitaa warbaahintu awoodi weysay inay soo bandhigto saacadihii ugu horeeyay ee dhacdada maamulka yahuudda iyo inta u socda tunta ayaa sidii lagu yaqiinay markii ay xasuuqaan dad abriya ah waxay muddo kadib warbaahinta la soo hor istaageen in goobta ay beegsadeen ay ku sugnaayeen xubno sarsare oo ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin sidaasna ay u fuliyeen duqeymahan xoogan xasuuqii Jabaaliya isaguna waa mid ka mid ah kuwii ugu saameynta badnaa intii uu socday loolankan u dhexeeyay Yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta taariikhdu markii ay ku beegnayd 13kii Oktoobar ee sanadkii tagay 2023 xukuumadda Benjamin Netanyahu ayaa weerar ku qaaday isbitaalka Indonesia ee ku yaala gudaha xerada Jabaaliya ee waqooyi bari magaalada Gaza halkaas oo ay sahaynadu hal mar ka fuliyeen weerar loo kala garan waayay inay u adeegsadeen gantaalada wax baabiya ama diyaaradaha droneska ah ee laga haga meelaha fogfog waxa warbaahinta durbadiiba soo galay xogaa kala duwan oo tibaaxaya xadiga qasaare ee ka dhashay gumaadkaas bahalnimo waxayna ugu dambeyn tirakoobyadu ay sheegayaan in gudaha isbitaalkaas ay ku nafwaayeen ilaa 400 oo ruux oo Filistiiniyiin ah kuwaas oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan waana sida aan ka soo xiganay wasaaradda caafimaadka ee Filistiin 18kii November ee sanadkii tagay 2023 waxay mar kale taariikhdu diiwaan gelisay xasuuq hor leh oo wacadowga xoogga loogu deegaamiyay gudaha Filistiin u geystay dadkii xaqa u lahaa dhulkooda waana dhacdooyinkii lagu beegsaday iskuulada Al-Faqur iyo Tal-Zaatar oo ay ku sugnayeen 10 muslimiin oo aanan wax lug ah ku lahayn loolanka ka holcaya gudaha Filistiin waxa mar qura labadaas goobood ku nafwaayay ilaa 200 oo ruux oo Filistiiniyiin ah waxana intaas sii dheer sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza tira badan oo dhaawacyo ah misna badankood wali ku jira xaalad halis ah dhismooyinka iskuuladan ahaan jiray waxay gabaad u ahaayeen boqolaal muslimiin reer Filistiin ah oo ka soo barakacay duqeymaha bahalnimo ee ay Yuhuudda ka wadaan guud ahaan Gaza balse xaaladda ayaa mar qura isku bedeshay sida aan soo xusnay dadkii naftooda halkan kula soo cararay ayuuna cadawga u geystay xasuuq argagax leh oo kala siibay ludda iyo laftooda 16kii December ee sanadkii tagay 2023 waxa mar kale gudaha Gaza ka dhacay xasuuq lagu hilboobay oo ay sahaynadu ka fuliyeen isbitaalka Kamaal Cadwaan oo ku yaala agagaarka Baytullaahiya halkaas oo ay ku sugnayeen bukaanno qaba dhaawacyo kala duwan iyo dad maskaxiyan ay wax u dhimeen duqeymaha xoogan ee waqtigaas gumeystuhu uu ka waday qaybaha kala duwan ee marinka waxay mar qura nafta halkaas kaga haday 10 ruux oo u badnaa haween iyo caruur way jiraan tirakoobyo kala duwan oo soo baxay balse wasaaradda caafimaadka Filistiin ayaana ilaa hadda soo gudbin tirada rasmiga ah ee dadkii ku geeriyooday halkaasi maadaama baa la yiri ay noqotay mid xargagoosada gudaha isbitaalka dadkii ku sugnaa xilliga weerarkaas ayaa lagu sheegay inay gaariyeen ilaa 3,000 oo qof oo u badnaa bukaanno qabay dhaawacyo kala duwan waxaana meesha aanan ka marnayn shakhsiyaad booqasho u yimid iyo dad isbitaalka u soo maciinbiday gabaad ahaan isna yiri waxaad meesha uga badbaadi kartaan duqeymaha kala duwan ee ay sahaynadu wadaan mid ka mid ah dhacdooyinka aanan weli ka goyn quluubta reer Gaza iyo guud ahaanba muslimiinta reer Filistiin waa xasuuqii isbitaalka Al-Shifa oo ay gumeystuhu ku garaaceen gantaalo fara badan ayna ku galeen duulaan dhanka dhulka ah dhacdadan ayaa la soo diiwaangeliyay markii ay taariikhdu ku beegnayd 18kii Maars ee sanadkan 2024 waxana waqtigaas gudaha isbitaalka Al-Shifa ku sugnaa dad isugu jira bukaanno shaqaale caafimaad iyo barakacyaal fara badan oo gabaad ahaan u soo maciinbiday gudaha isbitaalka waxaa halkaas mar qura nafta ku waayay ilaa 300 oo ruux oo isugu jirtay bulshada qaybaheeda kala duwan majaasirtan iyo ka badan sida midkii Al-Nasir, kii Al-Dahiyeen, midkii Al-Maghazi iyo kuwa kale oo ka fara badan oo ay ku shahiideen kumanaan Filistiiniyiin ah waxay mar kale bannaanka keenaysaa cadowtooyada sahaynada iyo intanaas nuujisa ay u qabaan muslimiintan lagu gardarooday
النصر فيك ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هو يغشاه الهن والإسلام قد
الحمد لله على هذا الاصطفاء الحمد لله الحمد لله يا رب
سيدا أينو كسو حيغاني نو زارة ديقامينتا يدايع ترك فلسطين taniya markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa waxa burburay dhismayaal gaariyay ilaa 16,800 oo kala duwan. Haddii ay noqdaan isbitaallo, goobo waxbarasho, mihrado ganacsi iyo dhismayaal dadii ay deganaayeen intuba, sida xuquuqu ay tibaaxayaan ilaa 1,800 oo ka mid ah dhismayaashaas ay beegsadeen duqeymaha Yuhuudda, waxay noqdeen kuwa aanan xitaa dib loo dayactiri karin oo ka guurid ah, halka ilaa 1,000 kale iyaguna ay dhulka la simeen heer laga laba shakiyay dhismayaal dhaadheer ay ku yiileen halkan, taasoo muujinaysa awoodda gantaalada uu cadowgu ku garaacay gudaha Marinka. Qasaaraha madaniga ee ugu badan waxaa hadda wajahaya goobaha caafimaad, oo sida aan ognahay halbowle u ah shacabka muslimka ah ee reer Filistiin. Waxayna hay’adda MSF sheegaysaa in ciidanka Yuhuudda ay beegsadeen ku dhowaad 20 ka mid ah isbitaalada Gaza, taasoo ka dhigan in howlgab ay noqdeen inta badan isbitaaladii ku yiilay magaalada oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa 36 isbitaal. Iyadoo markii horeba la daalaa dhacaysay 16 sano oo go'doon ah, waxaa isbitaalada fara ku tiriska ah ee ka badbaaday duqeymaha Yuhuudda ay noqdeen kuwa dawla’aan ah, taasoona sii kordhisay musiibada taagan. Dawooyinka lagama maarmaanka ah sida xanuun baabiyaha ayaa hoos u dhacay 155%, halka sidoo kale ay joogsadeen 111% dawooyinkii soo geli jiray qidaaca. Haddii aynu eegno jaanibka waxbarashada, isaguna xaalkiisu waxa uu ahaa mid ka daran sidii aan soo sheegnay. Ugu yaraan 15,000 oo ruux oo isugu jirta arday iyo macallimiin ayaa lagu dilay duqeymaha Yuhuudda, waana sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee Filistiin. Sida xoguhu ay tibaaxayaan 92% goobaha waxbarashada ee Gaza waa kuwa dhulka lala simay, halka kuwa kalena ay noqdeen howlgab sababo ku aadan cudwaanka Yuhuudda ka hor duulaanka Yuhuudda ee Gaza. Waxaa imtixaanka sanadlaha ah ee magaaladan u fariisan jiray ku dhowaad 40,000 oo arday, balse maanta dhammaan macallimiintii iyo ardaydii ayaa noqday kuwa ka hoos maray burburka dhismayaasha iyo kuwa naftooda la baxsaday, iyo qaar la ildaran dhaawacyadii soo gaaray iyo humuumta ay xambaarsan yihiin. Waxaan ka soo sheekeynay Ukraine, waxaan sidoo kale soo aragnay Xalab iyo magaalooyin kale, laakiin baaxadda burburka iyo baaba'a ku habsaday Gaza waa mid cajiib ah oo aanan horey u arag. Waxaa sidaas yiri mid ka mid ah kormeerayaasha booqday Gaza sanadkan gudihiisa, taasoo ah oraah ka turjumaysa xajmiga gumaadka Yuhuudda ay ka geysteen magaaladan. Waxaa xusid mudan in dhulkii la gaarka ahaa sumadda karaamada iyo ciziga mar la oran jiray Hazato, marna Gazato, ilaa mar dambe loo bixiyo Gazata Hashim, ay dadkiisu weli yihiin kuwo ku sugan xaaladaha aan ka soo qisoonay. Codka ugu badan ee ay dhaguhu maqlaan ayaana markii hore ahaa guuxa hirarka badda, balse hadda waxa uu isku bedelay taa dad ay duqeymuhu saameeyeen iyo dhallaan waalidkiisu ay kala irdhoobeen oo ay ilintu ka qobanayso.
Waa hagaag, waxaan soo dhageysannay khasaaraha maadiga ah iyo midka bashariga ah ee reer Gaza gaaray muddada sanadka ah ee uu dagaalku socdo. Haddaba waxaa isweydiin mudan muddada halka sana ah ee xasuuqu socdo, halkee ayuu jiray waxa loogu yeero nidaamka caalamiga ah ee maanta sheegta inuu dunida ka taliyo? Maxayse u dhaqangeli waayeen qawaaniinta dawliga ah ee dhigaya waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee dejisay gaalada qaramada midoobay, sida ay dhigayaan heshiisyadii Geneva 1, Geneva 2, Geneva 3 iyo Geneva 4 oo la saxiixay intii u dhaxaysay sanadadii 1844 ilaa 1949. Waxaa waajib ku ah dowladaha caalamka ee qaybta ka ah ururka qaramada midoobe inay ilaaliyaan xuquuqda dadka rayidka ah, si gaar ah waxa loogu yeero xuquuqul insaanka iyo wada noolaashaha. Si ka duwan taas, maamulka gumeystaha Yuhuudda wuxuu ku kacay dambiyo dagaal, isagoo xasuuq wadareedyo u geystay dadka rayidka ah, isla markaana beegsaday dhaqaatiirta, wariyaasha, mucallimiinta iyo dhaawacyada, kuwaas oo mamnuuc ay ka dhigayaan beegsigooda heshiisyadii Geneva. Muddada ay waxaas oo dhammi ay dhacayaan, dowladaha ugu tunka weyna caalamka ee ka tirsan hay’adda qaramada midoobay waxay ahaayeen daawadayaal oo waxba kama aysan oranaynin xasuuqa lagu hayo shacabka reer Gaza. Haddaba Gaza sidee ayay bannaanka u soo dhigtay wejiga dhabta ah ee waxa loogu yeero nidaamka caalamiga ah? Maxaase keenay in maamulka gumeystaha Yuhuudda uu ku tunto waxaasoo qawaaniin ah, mise keliya waa qawaaniin loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka gaalada ah? Qodobkaas waxaan hor dhignay al-Ustaad Abu Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وما سنته ولل رنتان كسابسا فلسطين قارهان غزة هل سنو أيك سوالكتي waa xadath weyn wax halkan lagu suureyn karo maahan wixii ka dhacay Gaza ilaa maantana ka socda. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa qof kasta oo dhibana ah oo muslim ah oo ku dhiban halkaas in Ilaahay subxaanahu wa tacaala u nusreeyo. Xaqiiqatan waa dhacdooyinka waaweyn oo qarnigan dhacay, haddaysan noqoninba akbar xadath. Wax yacni mashhad hadda la suureyn karana maahan in qalb alcaalam alislaami dhibka inuu ka dhaco. Muslimiinta caalamka meelay joogaan in ay daawanayaan wax jawaab oo munaasibana aan laga helinin alcaalamu alislaami birumatihi. Dad la tacaadufay way jiraan oo fara badan, muslimiin ah oo qalbigana kala jira u ducaynaya ama taageeraya. Laakiin markaan fiirino khariidada caalamu alislaami, xadaskan dhacay xadas aad u fool xun weeyaan, taariikh xunna ku reebi doona muslimiinta haddaysan hadda soo haleeshanin in la baabi'iyo ummad kaamil ah, caruurtoodii iyo ciroolahoodii iyo dumarkoodii iyadoo adduunku daawanahayo laguna fiirsado. Waa ibtilaa iyo imtixaan weeye dadkaas ku dhacay. Qof kasta oo damiir leh wuu dareemi karaa. Haddii marka dee mashaakishan asalkii meesha ka imaatay aan u laabanno, mashaakishan waxay ka imaatay dee dhulkii muslimiinta in gumaystihii u qaybsaday, sahaayadana u heleen nasiib inay gumaystaan ardu Filastiin. Intaa wixii ka dambeeyey way socotay cidda'aadkan, laakiin hadda meesha ay soo gaartay wax hore u dhacay maysan ahayn, ilaa haddana way socotaa. Waxay ku dhacaysaa marka mas-uuliyaddu muslimiinta ku nool daafaha caalamka ayna maakaanu, waa waajib Ilaahay nagu waajibiyey inaan u nusrayno dadka mustacafiinta ah oo madlumiinta ah. Maahan wax oo yacni aqwaal iyo aaraa ka furantay, maahan, waa waajib diini ah oo qof kasta oo muslima oo awooda laga rabo. Waana arrin dee taariikhi oo hadba see ku dambayso ayay noqonaysaa taariikhda bilaadda kale ee Islaamka. Aljasadul waaxid haddii qayb u xanuun baabi'iyo, intii kalena wuu ku soo socdaa haddaan laga qabanin. Kuwa aan muslimiin ahayn mararka qaarkood waxaad moodaa inay ka naxariis badan yihiin kuwa Islaamka sheeganayay. Waxaa ma tarinin wixii lagu faani jiray oo la dhihi jiray qola waxay haystaan hub wax gumaada, dowlo heblaayo ayaa tiro badan, ciidankooda fara badan. Waxba ma tarinin hubkii Baakistaan, waxba ma tarinin fara badnaantii Indonesia mujtamaceed, waxba ma tarinin shidaalkii dowlad Khaliid, waxba ma tarinin ciidankii Turkiga oo fara badnaa, waxba ma tarinin malaayiinta Masar waxa taaban karo maysan qabanin. Taa waxay ku tusinaysaa wadciga maanta ku nool yihiin bilaadda loo yaqaan alcaalamul islaami oo yacni marxalad xun maanta maraya. Haddii marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan loo laabanin cawda saadiqa oo aan Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa la qaadanin, sidaan iyo si ka xun ayay ku socotaa. Waxaa maanta cadaaday wax alla wixii adduunka la sheegi jiray xuquuqul insaan iyo alcadaalad dawliya, waxaasoo dhan maanta khiyaalaad iyo been bay noqdeen iyo asaatiir. Gaza ayaana kashfisay tawaxushka maanta adduunka ka jira iyo naxariis darrada iyo wejiga runta ah ee yahuudda iyo maaragtay reer galbeedka ku daaban. Qof kasta oo caqli u saaxiib ay u caddaatay, mana ahan wax yacni qof caqli leh hadda uu ka aamusi karo ama u sahlan karo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ayagana dhibaatada ka qaado, annagana usan ugu imtixaaninin. Alcaalamu alislaami waa juz'un laa yatajazza, goob wixii ku dhaca inta kalena way saameynayaan. Alqadiya alfilastiiniya ma ahan qadiyad qowmiyad, ma ahan bulsho mucayan oo khaas, ma ahan, waa qadiya islaamiya baxta. Waxaa marka la rabaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u barno inuu ka qaado, muslim kastana waxaa laga rabaa mowqif munaasib ah oo arrintaa ku aadan, inaan waxba lagu dhisanin shicaaraadka faariqa iyo maaragtay kelimaadkan macmacaan. Kulli maanta kadibna laisma siri doono oo laiskuma siri doono maaragtay adduunka waxaa ka jirta cadaalad iyo maaragtay xuquuqul insaan iyo nolol la wadaago iyo walaalayn. Waxaas oo dhan oo ummadan ku baabaaday maanta way caddaatay. Waxaa marka laga rabaa qof kastoo muslima inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u run sheego arrimaha noocaana. Ahlucilmiga iyo culummada iyo maaragta dadka aqoonyahanada ah dhammaan cala xaddin sawaa inay uga fakaraan, qofkuna Ilaahay hadduu kaashado wax badan buu qaban karaa. Kelimadda waxbay qabataa, ficilku waxbuu qabtaa, fikirku waxbuu qabtaa, qalinku waxbuu qabtaa, damiirka nool waxbuu qabtaa. Laakiin in maaragtay dadka ay noqdaan quthaa ka quthaa isayl waa imtixaan rabbaani ah. Wahankan hadda ku dhacay muslimiinta maanta iyo dacfigan caamka noqday, in la iska daba qabto ayaan ugu baaqayna muslimiinta ayna maakaanu wax alla wixii afkaarta baadiyeynta iyo tadliilka ku dhisan iyo tashwiiha iyo beentana laga fogaado, runtana si saxa loo abbaaro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu soo ka noofajiyo wahniga iyo dacfiga inuu naga qaado, muslimiinta ayna maakaanu inuu mideeyo. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
Waa hagaag. Dhammaan dhibaatooyinkaas aan ka soo sheekeenay, shacabka reer Qaza muddada sanadka ah waxay ahaayeen kuwa u dhabar adeega. Waxay muujiyeen sumuud aan horey loo arag, iyagoo noqday buur aan la jiiri karin. Haddaba warbixintan soo socota wuxuu walaalkeen Xaarith Cabduqaadir uu ku eegayaa go'aanada dahabiga ah iyo sumuudka reer Qaza oo duruus iyo cibar ay ugu jirto qof waliba oo ku nool caalamka.
Inkastoo ay murqihiisu nabaro yeesheen, haddana faaska ayuu qabsaday isagoo aan marnaba niyad jabin oo aan rajo dhigin. Waxau kor u qaadayaa aaladda faasta ama masaarta, isagoo quwaddiisa isugu geynaya xilli uu dhididku ka qubanayo jirkiisa. Sidan waxaa maalin waliba sameeya Cumar Abu Khaliil oo ka soo jeeda Qaza, isagoo sanad kadib aysan duruufaha adag ee ka jira magaalada saameyn, kaas oo xaabada u guranaya si uu u quudiyo carruurtiisa. Haddaba sanad kaamil ayaa ka soo wareegatay xilli ay Filistiiniyiintu weli ku hoos jiraan jawiga dagaal iyo cudwaanka Yuhuudda, gaajada iyo cabsiduna u sii dheer tahay. Waxaa isbedelay muuqaalkooda, waxaa taagdaray si awoodda jirkooda, daalkii ayaa ka gudbay ajisaadooda kagana sii daray xaaladooda dhanka nafsiga. Inkastoo daruufahaasi adag ay isku biirsadeen reer Qaza, haddana ma aysan isdhiibin, iyagoo ismugeysiinaya dhawaqa xanuunka badan ee jirkooda ka soo yeeraya. Ayaa dhanka kale dacfigooda waxay ku wajahayaan caqabad kasta si aysan cadowgooda niyadda ugu dhisin, kuna dadaalaya sidii ay u ahaan lahaayeen dad adag oo gumudahooda ku taagan, marna dhulka iskuma dhigin hagardaamooyinka iyo xasuuqada joogtada ah ee cadowgooda uu ku hayo, mana u fududeen natiijada uu ka damacsan yahay gumaadkaas ee ah in dhulkooda ay ka cararaan. Waxayna cod dheer oo ay caalamka ku ogeysiinayaan ku yidhaahdaan, marna cadowgeena uma ogolin inuu xaqiijiyo ahdaaftiisa. Marka laga hadlayo sumuudka reer Qaza iyo sugnaantooda, waxa ugu horeeya xasuustaada ku soo dhacaya waa shaqaalaha caafimaadka oo dadkooda kala qayb qaatay inay kusii hor sugnaadaan cudwaanka Yuhuudda. Waxay dhakhaatiirtu astaan u yihiin mid ka mid a dhinacyada ugu firfircoon ee Qaza ee la tacaalaya xaaladda haysata shacabka reer Qaza ee ku hor sugan cudwaanka Yuhuudda. Howlgal kama baxaan ilaa waxaa looga soo dhawaaqaa meel kale si ay howlgal kale u soo fuliyaan, mana haystaan imkaaniyaad sidaas u xooggan iyo daawooyin ku filan. Iska badaa inay helaan gurmad dheeraad ahe waxaa bartilmaameed noqday goobihii ay ku shaqaynayeen. Ku dhawaad 1000 ruux oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee Qaza ayaa lagu dilay duqeymaha Qaza, kuwaas oo la beegsaday iyagoo gurmad sameynaya ama ku sugan goobahooda shaqada. Mid ka mid ah kooxaha dhanka caafimaadka ee ay martigelisay Qaza intii lagu guda jiray muddada sanadkay u soo idlaatay cudwaanka Yuhuudda waa fariiqa caafimaadka ee reer Kuweyt, kuwaas oo la noolaaday reer Qaza muddada ay wajahayaan cudwaanka arxanka daran. Waxaa dhakhaatiirtan qaarkood ka sheekeeyeen sidii uu ahaa sumuudka reer Qaza iyo sugnaantii ay ku qaabilayeen xaalad kastoo la soo gudboonaataa. Gaar ahaan waxay soo gudbiyeen sheekooyinka dhaawacyada loo keenayey.
Waxaan
la yaabay inaan annagu nahay kuwa argagaxsan oo ay reer Qaza xasiloon yihiin. Annaga ayaa ilmeynaynaa, iyaguna dhoola cadeyn ayay nagu qaabilayaan iyo tawxiidka. Waxaa jira shucuur gudaha aan ka tilmaami karin, ma murug baa mise waa farxad. Laakiin arrinta keliya ee aan dhihi karo waxay tahay shacabka Qaza waa shacab weyn. Wallaahi ma jirin cabsi la xiriira inaan saacad waliba dhiman karo. Markii aan soo baxaynay dadku way ilmeynayeen, waxayna la ilmeynayeen inaan Qaza ka baxayno. Maxaad uga fikiraysaa ilmahaaga? Waaba ilmo barwaaqaysan oo nabad qaba. Qaza waxaan aragnay qoys dhammaystiran oo hal suuli uu ka dhexeeyo isbitaalkana degan. Isbitaalka Yurub ee ka furan Qaza, oo ah isbitaalka ugu weyn ee halkaasi ku yaalla, wuxuu isku bedelay xiri qaxooti. Waxaa degan 30,000 oo barakacyaal ah. Dhulka ayay iska jiifaan. Markii aad dhex marayso ma jiro mid waxba haba yaraatee ku weydiinaya. Waa dad leh cizatu nafsi, adkaysigoodana waa mid aan laga sheekayn karin.
وصمودهم صمود اسطوري
دنكا داوعده لكينه يحرمها وخ لو داويو اي غزا وخا كمرقاتي كعيان سدا ير اي وين رير غزا اي غوميديسنيهين عقيده اي كو وجهيان عدوان كيهودا عرورتا غزا وخا دروس كلا دوان كبخيان دنعيو بدن وانا سو كوبي كرين ويليار او لو داوينو خارون عافيماد اي اسغو لغا دايهو داوعدي سو غاراي وخو خانونكا اسكو هلمسينيهي اما دنكا كلا وعربكا كو هيي ذكريغا الله اسغو ان ايغين خانونكيسا وخانا او اخريني ايدها قرانكا
وفي السماء يرزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
وعذرها عرورتا يوحا كجرا غزا ووحلا قوت المامي كرو آيادو ربانيا شيكوين كودا واتكالي هانكرتو وحان حتى لغوسو كوبي كرين بوك اما كتاب لقرو عرورتا وحاكمي ذا كو ابتيال يو آذيرو ايدو اما هويوين كوهي عدوان كيهودا اي كدنكا غزا اما كوه كوالالووي حق ديغا يوارد عدوتو اي يهود ودو اوغو ذا رمضان ابو جزر وامد كمي ذا عرورتا كورالتي جوي ان قوش كيسا وحبا اوغدو وينين مدكا ايمان تكوسو غانتا مغالد غزا ويلكن او سغال سنة جر اي وقت حاير كان استانو جيلك كبر باري غزا ذا عزيغا وعطكر انت بضان هذا الذي ساكمو جيا وحا ورار غزا وقد اغاني هاي عدوان كيهودا هذا باقا اندقي سنو اسوا كشاكين ايا حالة غزا يهالك وكلاق بصدي هورانتي سا
اسمي مقعيقو رمضان محمد محمود وحان جرا سغال سنو وحان رشي سند كي دقال كي لبكون افري طبان لوكو سوقادي غزا وحان كورا شي ميل كفو قوري جينا او اي دقيان دياردها قميسيغا يهودا ابهي وحالو قدا وعي دقال كان أدير كي رمضان أو أها حافظ القرآن داد كان القرآن كي حفظ سنجري وودا وعمي إسلامالين كي لأي دلاي أني كان إساقا أيا لأيغو سميي اللي وحان ويدي سنيا إنو لسو حاضريو عبيادا صديقين تأي شهددا حالادا أنصو مرني وحاي هاد ميد علوس أو كو أدق قوسكيغا وحان إسوغو جرني كو شهدا ودا وعيا قريغا لدوقيي إيا عرور ظروف تاسي كودالا نيسا
وميلاد في ظروف غير عادي
سيدا يشيغي عند خاتير ترير غزا نسبة اوحو قان ادا وعيدا مدى سنة كاه اي دقيمة يهود سعضان وحايا هاين عرورتا هالك انتا بادن قالي نادا ايقو بشوين كوذنيهين كوا هاليس اه اما ادو دارن ترادا كرودا فيس افرتان ككون ايكو شهيدا عدوان كغزا اي سنة ديرسادي اي عرورتو كيهين انكا بادن لحي طبان كون اشديد بقول sida lagu sheegay tirakoobada qasa waxa in ka badan 17 kun oo caruur ah ay la nool yihiin xaalad agoonimo ama aysan u nooleen labada waalid ama mid kamid ah labaduba halka ay jiraan 300 kun tan caruur ah oo dhinta xaalado cunto xumo kani waa wiil iyo aabihiisa dhaawacyo ah oo mar qura la wada keenay isbitaalka arinta la yaab kale ee dad badan indhahooda soo jiidatay ahayd in wiilka yar uu aabihiisa kula dardaarmayo inuu is adkeeyo oo uu awood isku yeelo oo uu murgoon wiilkiisa isagoo u sheegaya inuu san waxba culays ah dareemin kaliyana uu doonayo in aabihiisa ka walwalaado dhankiisa uu san nafirin dhaawiciisa dhanka hooyooyinka waxaa damooda sugnaantooda sida in ay sharaxaad hor leh ka bixinayaan sirada iyo qisasta ku saabsan sida ay muslimiintu abid ula macaamili jireen qadarta alle iyo qadihiisa marka ay waayeen xubin qaali ku ahaa ama dad qaraabadooda ka mid ah waxay hooyooyinka qasa ay tabaadkooda ku soo bandhigeen kelimaadkooda oo ay ku lareen ilinta ka qubanaysa indhahooda iyagoona allah uga ajar xisaabsanaya sabarka
haddii ay dhulkayga ku soo galaan diyaarado iyo taangiyo iyo wax waliba oo ay sameeyaan annagu waxaan ahaanaynaa kuwa sugnaada mana yeeli doono in aan ku dhacno qaladkii ay dadkeennu horay ugu dhaceen sanadkii 1948 xilligaas oo ay ka soo qaxeen soona baneeyeen guryahooda annaga ilaa aan ka dhimanayno waan sugnaan doonaa waxaan ku sugnaan doonaa guryaheenna meelna ogama bixi doono insha allah xitaa haddii ay cid kale aysan soo harin annaga ayaa dagaalami doonaa wax waliba oo inagu sameeyaanna waxba nagama bedelayaan xitaa haddii uusan hal qof uusan naga harin taas wax culays ah naguma keenayso mana niyad jabinayso xitaa haddaan wax kale awood weyno cidiyaha ayaan kula diririnaa insha allah wax waliba haddii ay dhacaan marna dhulkeenna kama baxayno sababtoo ah maba jirto meel aan u qaxno oo aan aadno wallaahi waan sugnaanaynaa waan adkaysanaynaa inta midkeen uu neefsanayo isaga oo burburka hoostiisa ku jira halkaas ayaana uga soo bixi doonaa
إن شاء الله.
من تحت الركام، من تحت الأرض.
وحالمذا أبياشا كواسو دمان تود بسعد وشيغيا إن سنعذو قد أغتنا زولي دون الأهداف تأويكسان إيو وحايا هيان إنف إيو مال أهن أهري دون العقيدة دوضا.
أنا رافع راسي فوق إنه كل العالم الظالم اتآمر علينا.
ماذا حيقو واكر عالم كالظلميقا بضان أو دمي أنغا أيونا شرقوليا شرقولكا أفكا أهو كليا ما أهن أي وحي أديك سنيان سواريغ دياردو قنتالو يعيدمو مسيدا إيه قزا أود بضان تهي وانكوفانا يا إنان ريل قزا أهي.
هل قد غزة قوية؟ أنا أفتخر إني من غزة.
أنا الليلة ثابت في بيتي المعدم ولن أرحل. أنا خرجت من تحت الركام. انظر يا بايدن كل الصواريخ.
وحنكو سقنانا يا قريقي قال لدميي كما قورا يوهلكان وفيرسو بايدن لمان صواريخ دقات صدرتي وحيكو دعيسا هلكان
ما شامل ولكننا هنا صامدون.
وحا هلكان كدا عي بربر حوغان لكن وان سقنانا ينا سيدا بورها أوكالي حديقها أوكالانا وانو إفينا وانكو حدي دي سنين دولكينا وحان اللمد نهاي سيدا أو الله بأوجري
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فإن فلسطين وسورة الإسراء هي آيات بينات في صدور المؤمنين ونحن هنا ثابتون.
فلسطين هي سورة الإسراء وآيات عدعد وكجر الله بها مؤمنين تا هل كان أيان قصقنانينا كما نقورينا للكينا أو أحمد بركيسا وحان ربائنا نعالم كفرين غارسيو مركان دوبا يوم وقال كان ورياشا وحي أباك سدان سيانو عدكينا أغارين عالم كا قواردا قرمت كأدا وعسيدا ويدوقيان شهدادين ناسدي أبدايهين أوغيد مكفلنو تلاقادها لقليو ميتكا عرورتو ويقيريودان وحا جرا قويسز قبي أهندود بلا ترتري رير قزا هدان نحي أن أمانو لكن قد يدينا وينولانيسا
نفس واحد بنحكي نموت وتحيا القضية
كوان وارير قزا شعب دولمان وواجه يقوماتك كإيمانية قوم كعذابات أقدران أقبى مسلمين تا وأهل اليهود خذلان كإسنفيلين كلكل من مسلمين تا يو امسنان تبشر ككون العالم ك انكستو اي تهي ارين لغم رغودو هدنا وحسي حوجيسي حريرك كلا دحيا ربي غودا حريقيسا اي قبسدين كليقيسا اي نيدا كو قبتين دعاء اي برياد اساق او كلي اي لا اذين وحونا الله شانيق سقنان توضنغتو سي آيات ووين ويكسو اسلامين داد بدن او غالو اه كنا عبرقاتين مسلمين بدن
وهقاك مدادة سند كاهو سعودو دقال كا عيدان كقميستها يهودا وحي مقالادة غزة يكودلين داد كبضان أفرتان كون أو فلسطينيين وحي داوعين كدواد بقل كون أو داده داعدوين كان وحي أهايين كو وقب صدي ورباهينتا بل سو ورباهينة ده هير قلبات كا إيا كهر فذي حوبي عالم كا لانصو بانبحي عدا ودى يوقبان شعب كرير فلسطين إياغو تا بدل كيدا حتبين يي شيكوين وحبك مجرانا أو كوادن داد كيهودا وحو عالم كدب وحسوستي تبنتي ورباه نادر هير قلبيت كاي كسميان دقال كيوكرين او اي شيغيين انو يهي دقال لغو بابي انا يو دادك رييد كا اسلامر كان روشكو وكتمانا يو وحا لغو يرو قوانين تدوليقا هادابا فلانقين تان صوصعوتا والالكين محمد حسن الفاتح وحو اسكدول تاقي دونا فشل كا ورباه نادر هير قلبيت كاي كلاكولان تاي دقال كغزا اي فرقيقا او دحايا تبنتي اي كسمي سي يوكرين او لغو ديلي تبنكون او داد يا غزة أو مدهل سنة جذهد أهل جو حسوقي إن كبدن عفرتكم
بسم الله وورين مركي حوج مقامة فلسطينيين تو أي ورك كل الجرمادين صلي جيدا عيد مدى يهودا تواضي بشي أكتوبر السنة كلا صار عفلا وذا قصد حلاباتن كي أي وربعين تو سيابة كلا دوان وهذا شيء وربعين تحربته أو بدن كيدا هذا ميرد نان رعدي حدث كان قاب كي وديجين ويكمل سنين إن كستوي جرين قوستوسا ورصفنا يهودا أما إسكدقيي إني دحدحات كيين وحا كدح سعودة مقاومة إي سهيينة وربعين ترى القلبيتك أيا ميشان كوفاشلانتي أولاسو بحدي ويجيجي دبتاه إعلامك مقاومة فاكتي غري وحوبرها بلشادة كوفافيي جريتانك هولقالك إي قوشة وكسوهويي إي ويركي وينا كدبنا وحا حيجي إني صوبان ديجان مقالة دي مسلمين تكافر حينيي قالدان كنني حيي إيها دقالي هندا oo barashood kula daadanaya salgada ciidamada yahuuda ee eelaamka Mareykanka iyo Yurub mahabiistii muslimiintu ay qabsadeen ee yahuuda ee laga soo qabsaday waxay ku sifeenayeen la haystayaal iyagoo oranayay Hamas oo la haystayaal Israa'iiliina qabsatay waxayna afkooda ka dhawranayeen in saraakiisha iyo askartaasi yahuuda ay ugu yeeraan mahabiis urfi ahaan marka dagaal uu dhaco oo laba dowladood amba laba ciidan oo dhaxmara dagaalkaas dadka ay kala qabsadeen waa maxaabiis laakiin warbaahinta reer galbeedka ra'yi kale ayay qabtaa oo marka muslimiintu ay gacanta ku dhigaan gaalo waxay u yaqaanaan la haystayaal aftuubtay halka maxaabiista muslimiintana ay magacyo kale u bixiyaan warbaahinta gharbiga sida CNN iyo Fox News waxay isticmaalayeen erayo kala duwan marka ay timinayaan khasaaraha soo gaaray shacabka magaalada Gaza iyo khasaaraha soo gaaray shacabka Ukraine ee saliibiinta ah. Marka la joogo Gaza, waxaa la isticmaalayaa erayo jilicsan sida crossfire ama xabad isweydaarsi, sidoo kale waxay leeyihiin khasaaraha nasiib darrada ah ee raidka soo gaaray, taas oo ka dhigaysa khasaaraha shacabka inay tahay wax laga fogaan karay oo ka dhashay dagaal. Iyagoo yahuudi kumanaanka shacabka ku xasuuqday isbitaalada Shifa, Macmadani iyo Khan Yunis ku sheegaya in dadkaas ay ku hoobteen rasaas laba dhinac ay isdhaafsanayeen. Hadda waa rasaas la isdhaafsanayay ay dadkaas ku hoobteen ayay leeyihiin. Waxay iska indha tirayaan diyaaradaha Apache-ga, diyaaradaha MQ-9-ka, daroniska ee yahuudu ay ku xasuuqday dadkaasi abriyada ah ee isbitaalada jiifay. Waxayna afkooda ka dhowranayeen inay dhahaan yahuudda ayaa xasuuq geysatay. Laakiin marka laga hadlayo Ukraine, waxay adeegsadaan erayo adag oo kuwan si aad ah kaga duwan. Tusaale ahaan, warbaahinta Mareykanka waxay ugu yeeraan waxa ka socda Ukraine war crimes oo loola jeedo dembiyo dagaal, iyo brutal oo ah arxan darro. Waxay si xoog leh u dhaleeceeyaan Ruushka iyagoo khasaaraha shacabka Ukraine si weyn u muujiya, kuna tilmaama musiibada qarniga ah. Wariyaasha warbaahintaas aan soo sheegnay marka ay Ukraine dacwooyinka ka tiibinayaan madaxda reer galbeedka waxay yiraahdeen Biden muxuu u fiirsanayaa, Emmanuel Macron muxuu u fiirsanayaa gumaadka loo geysanayo dadkan. Laakiin shacabka Gaza marka ay ka hadlayaan si munaafaqnimo leh waxay u leeyihiin dad shacab ah ayaa la sheegay in lagu dilay rasaas ay dhaafsaday. Hadda eeg, ma sheegayaan yahuudda in sawaariikh ay la eeganayaan isbitaalada, goobaha bulshada iyo guryaha shacabka ma sheegayaan. Wariyaal caanka ah telefishinada Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ku qeylinayay dunidu way rogmatay oo caruur Ukrainiyiin indha bulug ah ayuu Ruushku xasuuqayaa. Waxayba u muuqdaan kuwo taqdiisinaya caruurta reer galbeedka. Isla wariyaashaas caanka ah, caruurta muslimiinta ee magaalada Gaza lagu xasuuqayo ihtimaam weyn ma siinayaan. Haddii ay dhacdaan oo ay ka hadlaan, waxay ka dhigaan ilmo ku dhintay siraac amballoola u dhexeeyo Israa'iil iyo koox fallaaga ah oo ula jeedaan xoogga muqaawamada ee gumaystaha la dagaalamaya. Yacni waa warbaahin dhan u foorarta wargeysyada ugu caansan dunidana runtii way fadhixadoobeen, oo hadda dadkii ay la khidaabayeen oo reer galbeedka ayaa xataa arrinkaasi fahmay. Waa kuwa jaamacadaha dalka Mareykanka ardayda kacdoonada ay ka dhigeen, dad fara badan oo ku sugan wadamada Ingiriiska, Faransiiska ay dhigeen, dibadbaxyo ay ku cambaareynayaan xasuuqyada yahuuddu ay ka geysanayaan magaalada Gaza. Warbixinada ee faafinaya warbaahinta reer galbeedka ayaa abuuray dareen ah in khasaaraha Ukraine uu yahay mid aad looga naxo, halka khasaaraha shacabka magaalada Gaza uu yahay mid aan saas u weyneyn. Mararka qaarna wayba ka aamusaan jaraa'idada reer galbeedka iyo Fox News CNN soo ma qaataan waxa ka dhacaya magaalada Gaza, waxayna xoogga saaraan in loo baahan yahay xabad joojin la dhexdhigo muqaamada iyo maamulka yahuudda. Xataa macluumaadka khaldan ee xaqjirnimada ah ee ay faafinayaan warbaahinta reer galbeedka waxay fadeexad lugaha u geliyeen madaxda ugu sarreysa dalalka Mareykanka iyo reer Yurub, kuwaas oo jeediyey khudbado faalsa ah oo ku saabsan xaqiiqda dagaalka Gaza. Tusaale ahaan, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay jeediyey khudbad uu ku sheegayo in muqaawamadu ay caruur xasuuqeen, una daawaday muuqaal muujinayo dagaalyahanno laynayo caruur yahuud ah. Hadda ogaada meesha la weeraray waa saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen askari saraakiil, wax caruur yahuud ah kuma sugneen. Biden beentaas oo ku hadaaqay wuxuu ka soo arkay warbaahinta ugu afka dheer Mareykanka. Runtii arrintan fadeexad weyn ayuu kala kulmay, oo warbaahinta dunida oo idil iyo siyaasiyiin ayaa ku maadeysanayay heer markii dambe afeenka aqalka cad uu si cad u sheegay in madaxweynuhu uusan arkin muqaawamada oo caruur yahuuda xasuuqaysa, warkaasna uu ahaa mid uu warbaahinta ka soo xigtay. Intaas oo keliya ma ahan, warbaahinta reer galbeedka waxay qaaday ololna cayb iyo cunsuri ah oo karan ah shacabka muslimiinta ee Gaza, waxayna bulshada la khudlaamiye uga dhigayeen kuwa daalimiin ah oo iyagu yahuudda dulmiyey.
فالمسلمون وملء قلوبهم همم.
وهجا غودان تاسي ان كوسو غبغبينينا برامج كيني غاركا اها ايان اوغو ماغادرناي غوماد كا غوجيرساداي اي قزا كاسو ان ديرادا كوسارناي حل سنه كديب دغالكي كوخها مقاومه فلسطين اي كو قادين مامولكا غوميستها يهودا كواتدان بي ايا اينو بلان اها انت كهوريسنا بدغليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.